Ibonekin hitz egin nahi dugu Kongresuko inbestidura saioaren atarian aste honetan izpide izan da Zarzuela Jauregian alderdietako ordezkariak hartu dituela Felipe VI Espainiako erregeak. Eta hain justu errege hitzari buruz galdetu nahi nizuke, ze guretako askorentzat erabilera hori ez ezaguna zen arren, errege, izan da duela gutxira arte errege hitza mugagabean erabili duenik, hau da, erregek alderdietako ordezkariak hartuko ditu izango litzateke horrela erabiliko bagenuke. Hori ontzat eman genezake?
A ber...
Edo forma arkaiko eta bitxitzat hartu behar da.
19. mendearen bukaer arte errege zan. Maizago erabiltzen zana. Baina Leizarraga berak...
Alegia, alako erregek egin du.
Hori da.
Ez erregeak egin.
Erregeren abokatu, zeak esaten zuen bezala, ez de Etxeparek. Leizarraga berak rege, hau da, errege, ora ezazue, esaten du. Baina berak, Leizarraga berak, pentsa, amidala laua bos mende, esaten zuen, ek bada regeak entzunik partizite zen. Hau da, haiek beraz, erregea entzunik... Majoritario bada 19. mendera bukaera arte. Baina tarte hortan, Fray Bartolomek, Lardizabalek, Gerrikoek, Iraizozek, zerbitzarik erabiltzen dute, ja, aduna, erregea, ikusi den da, erregeak. Beraz, gaur egun, bueno, gero, batasunaren lehen momentuan ere egontzan, karo, esentzian bila itu ginen garai hartan zeraren regeren eta lokuen erregeren aldeta olakua, ez da? Nik uste gaur egun, hori, ez dakit bitxikeria bat edo bitxitasun bat ezan, baino...
Ez genuke ontzat eman behar.
Ez nuke, bueno, ontzat eman.
Bueno, zu jantzara, 19. mendera, baina badira Gipuzkoako zenbait eskualdetan adineko jendeak oraintxu arte erabili duten formula da, eh?
Eta zer? Claro.
Euskalki jakin batean gertatu ote da hori, Ibon?
Ez dut uste, hori generala da, uste dut. Eta gainera, faraonen kasu ere badago, faraoia.
Bai.
Hor ere, lehen mugagabeak ziren, ez da errege hitzaren, baizik eta kuriosu da, ze euskara jangoikua da, gauza normal bat, ez da jangoikori eta olakoak, ez da izen arrunt bezala tratatzen da, eta berriz errege eta faraon, alako izen propioa balira bezala tratatzen da, hor bada, ozea, ze artesturik, azterturik, baina, bueno, Leizarragak, Egipteko rege faraonen subjekzionean axularrek, trabeaz zituen faraonek bere azpiko jendia. Hori dana niretzat, hombre, erderaz plugiere esaten duenik, igual elditzen da batean, bat, baina, bueno, ez dakit, nik uste gaur egun hori... Normala bintzat, markatu gabea, erabat markatu gabea, errege A-ren da, eta ez errege-ren.
Batek aipatzen du forma arkaikoa, 40 urte ditut, eta niretzat mugagabe forma da normalena ez bitxikeria. Erregek baleuka min hau.
Ez da sinisten.
Zuz sinisten, 40 urte dekin forma horri usten dionik.
En principio ezin da sinistu nik hori.
Bueno, nik sinisten dut, segure gertatu zaigun kontu bada. Noiz Inigo, aste honetan bertan izan da?
Astelenean, uste
astelenean gertatu zitzaigun gure lankide batekin, beretzat hau zen erabili beharreko, eta gainera izatez bere garaian, zuzendu egin zioten kontu bat zen, nonbait, eta hortaz, lehen erregea aipatu eta gerora esan zioten errege erabili behar zuela.
Hori da, batasunaren lehen momentu eta korrolio bada hori.
Baina orain, berak esatezun, beretzat, oikuena errege zela.
Izarro da, bakarra Euskal Herri guztian. Sentitzen dut.
Esat bueno, izo, bi badira, eh? Entzule bueno, hau bueno, eta gure lankidea
bi. Eta amalau izan gara, baina bestiak era, ehundaka mila. Claro. Ez, hori izango da seguru asko batasunaren lehen aipatu dudan, batasunaren lehen momentuko esentzietara jotze hori eta hortakua bestela. Ez,
bueno, hortaz, eh? Erregea.
Noski, da, normalena. Gero baten batek erregeik esan nahi badu, ba, hori behar problema da.
Baina guk eta zuk hobesten duzuna da. Hobetsi ez gainera, hori da esan beharko genukena.
Dudarik gabe gainera niretzat.
Hemen entzule batek beste tono batean bukatzen dugu, baina esaten du. Eta nola esango litzateke amestutako titularra? Errege langabezian dago, ala erregea langabezian dago. Ibon Sorasola, gaur zortzira arte, eskerrik asko.
Eskerrik asko.